direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin July waa 16 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo barta voasomali.com internetka idaacadda caawa waxaad ila socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Jaamac Abdulla Jaamac.
እርጋታችንና እርጋታችንን ለመሸበር ለማጥቃት ለማጥና እርጋታችንን ለማደናቀፍና ለማውደም እንዲፈታተነን አንፈቅድ።
ካሲነ ወሃው ወሃ መድሕወይነሃ ኤሪትሪያ አሰይስ አፈወርጂ ወሃል ከጂዲና የምናሰበት የፍራንካ ሰፋራዶዳ አድሰበው ወርድህን አያነ ንከጋሃይና
ሐሰዱ ከለደገሰም ዱንታን waraysi ku saabsan dawladda Mareykanka oo loogu baaqay inay sharciiga ku meel gaarka ay u kordhiso kumanaan qaxooti Soomaaliya oo ku sugan waddankan.
Waxa jira Soomaali farabadan oo sharciyada loo diiday dalka Mareykanka oo runtii ay ahayd in dalka laga saaro marka la eego xeerka Mareykanka, laakiin arrintan darteed ku jooga waxaan ku qiyaasi karaa ma hayo qiyaas dab ah, laakiin inta lawyer ahaan anigu aan guud ahaan dareemi karo oran karo ilaa dhowrkun oo qof oo Soomaaliya gaari karaan.
Ururada siyaasadda Soomaaliya oo soo saaray qodobo ay uga hadleen xaaladda dalka iyo shirka Brussels.
Xibinta dooda gaaban, qurbe iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Ruushka ayaa ku kulmay magaalada Helsinki xarunta dalka Finland. Madaxweynaha Mareykanka ayaa saxafadda sheegay in xiriirka Mareykanka iyo Ruushka uu xumaa sanadihii la soo dhaafay, laakiin wuxuu intaas raaciyay inuu rajaynayo in ugu dambeyn ay wadaagi doonaan xiriir wanaagsan oo aad u sarreeya. Shir jaraa'id oo ay si wada jir ah gurdhow u qabteen magaalada Helsinki ayaa labada hogaamiye waxa ay si wada jir ah u beeniyeen in Ruushku uu farageliyay doorashooyinkii madaxtinimada Mareykanka ee sanadkii 2016.
Qoraal ka soo baxay agaasimaha hay'adda nabad sugidda Soomaaliya Xuseen Cismaan Xuseen ayaa shaqada lagaga joojiyay laba sargaal oo sare oo ka tirsan hay'adda NISA. Labada sargaal ee laga joojiyay shaqada ayaa kala ahaa sareeye guuto Cabdalla Cabdalla Maxamed oo ah taliyaha xigeenka koowaad ee NISA iyo Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo ah taliye ku-xigeenkii labaad. Warqadaasi ma sheegin sababta shaqada looga joojiyay. Xiriir ay VOA-du la sameysay xabiiska sareeyaha guuta Cabdalla Maxamed ayaa xabiiskiisu noo sheegeen in agaasimaha nabadgudu uu amray in labadaasi taliye xigeen laga celiyo xabiiska NISA. Dowladda Soomaaliya oo iyaduna aan xiriir la sameynay ayaysan weli noo suurtagelin in aan ka helno wax faahfaahin ah su'aalihii aanu ka weydiin lahayn. Labada sargaal ee xilka laga qaaday ayaa jagadaasi loo magacaabay bishii May sanadkii hore, waxaana magacaabistooda sameeyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ilaa iyo haatan ma cadda amarkan in uu ka yimid madaxweynaha iyo inuu ku kooban yahay agaasimaha nabad sugidda.
Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay qarax isnidaamiyeen oo ka dhacay magaalada Kabul ee xarunta waddanka Afghanistan. Kooxda Daacish ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka. Qof isqarxiye ayaa waxa weerarka la beegsaday xarunta wasaaradda dib u dejinta dalka Afghanistan xilli shaqaaluhu isku diyaarinayeen inay ruuxaan. Weerarkan ayaa ku soo beegmay iyadoo qaramada midoobay ay soo saartay warbixin shaaca ka qaadaysa in dalka Afghanistan khasaaraha ka dhasha weerarada ka dhaca Afghanistan uu si aad ah u kordhay.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inaysan wada aqbalaynin codsiga ay wadamada reer Yurub soo jeedsadeen ee ku aadan in shirkadaha Yurub ee ka ganacsada dalka Iiraan aan lagu fulin sharciga cunno qabateynta ee dalkaasi Mareykanka uu ku soo rogay kadib doorashadii madaxweyne Donald Trump. Balse saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in ay codsigaasi u eegi doonaan shirkad. Saraakiisha ayaa intaas ku daray inaysan in ay u sharaxeen ba wadaagtooda reer Yurub in ay tixgelinayaan isla markaasna ay meel marinayaan cunaqabateynta looga baahan yahay inay fuliyaan dowladahaas iyo reer Yurub haddiise ay jiraan xaalado gooni ah inay si gaar ah u fiirin doonaan. Hadalladan ayaa imaanaya maalmo ka hor shirka 20-ka waddan ee dunida ugu dhaqaalaha weyn ee ka dhacaya Buenos Aires ee dalka Argentine. Wadamada reer Yurub ee ka qaybgalaya shirkaasi ayaa waxaa ka mid ah Jarmalka, Faransiiska iyo Ingiriiska. Sida oo kale, dowladaha shidaalka ka gato Iran oo ay ka mid yihiin Shiinaha, Hindiya, Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ayaa iyaguna imaanaya.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudogalno qodobada kale ee idaacadda caawa aanay kuu hayno. Eritrea ayaa dib u furtay maanta safaaraddeedii Addis Ababa oo ku dhawaad 20 sano xirnayd kadib markii ay labada dal kala goosteen xiriirkii diblomaasiyadeed ee ka dhexeeyey. munaasabadii lagu furayey safaaradda Eritrea ee Addis Ababa waxaa goobjo ka ahaa madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. tallaabadan ayaa qayb ka ah xiriirka wanaagsanaanaya ee labada waddan. Falastiin Axmed Imaan ayaa warbixintan
inuu laga tumay astaanta calanka waddankaasi. tallaabadan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii dhowaan madaxda labadaasi dal ay ku kulmeen magaalada Asmara, isla markaana ay go'aansadeen inay dib u soo celiyaan darisnimadii iyo walaalnimadii labada dal ka dhexaysay. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay magaalada Addis Ababa shalay oo axad ahayd. hogaamiyaasha labada dal Ethiopia iyo Eritrea ayaa iyana ka qayb galay xafladda loogu dabaaldegayo heshiiska ay gaareen labada dal oo mar isku ahaa cadow dhiiggoodu isku bannaan yahay. xafladdan ayaa lagu maamuusayay dhammaynta colaadii u dhexaysa labada dal ee ku yaala Bariga Afrika, kuwaasoo ku hardamaya dagaal dhinaca xuduudda ah muddo 2 sano ah intii u dhexaysay sanadadii 1998 ilaa 2010. oo qof ayaa ku dhintay colaadaasi, tiro badan oo qoysas ahna waa ay ku kala go'doomeen. colaadda labada dal Eritrea iyo Ethiopia ayaa la sheegaa inay saameyn weyn ku lahayd xasiloonida gobolka guud ahaan, gaar ahaana dalalka Jabuuti iyo weliba Soomaaliya. Jabuuti iyo Eritrea ayaa laftooda waxaa u dhexeeya muran xuduudda ah oo dad badana ay ku xagliyaan inay saameyn ku lahayd xiriirkii wanaagsanaa ee Jabuuti iyo Ethiopia ka dhexeeya. sidoo kalena Eritrea ayaa marar badan lagu eedeeyey in ay taageerto kooxaha amintidiinta ee Soomaaliya, iyadoo sababta ugu weyna lagu sheegay in ay ahayd in ay Ethiopia kula loolanto saameynta Soomaaliya. xiriirka labada dal iyo guud ahaanba xaaladda gobolka ayaa dadka siyaasadda ka faallooday ay saadaalinayaan inay soo wanaagsanaan doonto mar haddii madaxda labada dal iyo labada shacabba ay isku soo dhowaadeen. ra-iisul wasaare Abiy Ahmed oo ka hadlayay munaasabadda lagu soo dhoweynayay heshiiska labada dal ayaa waxa uu yiri:
ከጀብዳዊ ጭካኔ ይልቅ ጀብዳዊ ቅንነት፣ ከጠብ ይልቅ ሰላም፣ ከጥላቻ ይልቅ ፍቅር፣ ከቁርሾ ይልቅ ይቅርታ።
ዳትከገ ቃሊገ ረሪ ኢትዮጵያ ኤርትራ ወሐን ጀህላ ኢናን ጅልባህ ድልከይደን ዲክቶ እስኩነ ኬን ጅልዕዮ ዋድ መህሰንቲን ዋዮ ወሐ ዶረተን ሐሪስ ወሐነ ዲድን ሐስነሙ ነበት አያት ቃደተን ዑላድነ መያያ ትራህደን isjeceel ayaad aqbasheen, waxaadna diideen nacayb inaad iscafisaan ayaad ka doorbideen inaad isgumaadaan. midba ka kale waa inuu gacanta soo qabtaa halkii aad isriixi lahaydeen.
Isaias Afwerki ayaa isagoo ay ilmo ka soo dhowdahay waxa uu u sheegay dadka isku soo baxay ee soo dhoweynaya heshiiskaasi: nacayb, isfaquuq iyo shirqool hadda waa uu dhammaaday. Isaias Afwerki oo ah madaxweynaha Eritrea muddana aanan ku hadlin afka amxaariga colaadii u dhexaysay Eritrea iyo Ethiopia awgeed ayaa waxa uu ku hadlay luuqadda amxaariga, waxa uuna yiri:
irgataachinin lamashabar lamaatqaat lamaatinaa adgataachinin lamaadanaaqafinaa lamaawdam
waa in aanan u ogolaan qofna in uu carqaladeeyo isjeceelkeenna iyo heshiiskeenna. waa in aan qofna u ogolaan inuu weeraro degnaanteena iyo horumarkeena.
Cabdi Axmed ayaa tagay Eritrea toddobaadkii hore, bil kadib markii uu ku dhawaaqay in Ethiopia ay aqbashay ugu dambeyn heshiiskii nabadda ee la gaaray 2000, taasoo ay markiiba Eritrea soo dhaweeyeen. Labada waddan ayaa isku raacay in dib ay u furaan safaaradahoodii burburay iyo in ay bilaabaan dulimaadyadii labada dal iyo waliba dhismaha dekedaha iyadoo heshiiskaasi la raacayo. Ethiopia waxay dib u celin doontaa gobollada lagu muransan yahay ee xuduudda ee Eritrea leedahay. Labada hoggaamiye ee Ethiopia iyo Eritrea ayaa rajaynaya in heshiiska nabadda ee ay gaareen uu horseedi doono horumar. Booqashada hoggaamiyaha Eritrea Addis Ababa ayaa weli socotay iyadoo la filayo inay soo gabagabowdo dhowaan, iyadoo goor dhowna uu dib u furay safaaraddii dalkaasi uu ku lahaa Addis Ababa. Eritrea waxay ka mid ahayd Ethiopia ilaa ay ka go'day kuna dhawaaqday madax banaanideeda sanadkii 1993.
Falastiin Axmed Imaan ayaa warbixintaasi inoo soo koobaysay. Halka aad ka dhageysanayseen waa VOA.
Qaar ka mid ah ururada siyaasadda ee dalka ayaa iyaguna ka hadlay shirkadaasi Brussels, shirkaasi aan iraahdo dhageysiga Brussels iyo xaaladda waddanka. Ururada soo saaray waxaa ka mid ahaa Wadajir, aniga oo ku sugan Washington ayaa qadka telefoonka waxaan ku wareystay Kamaal Guutaale oo ka mid ah dadka madaxda ka ah ururadaas qaarkood sida Wadajir, isla markaana ku sugan magaalada Nairobi.
bismillaahi raxmaani raxiim. Jaamacadigii iyo dhalinyarada waa mahadsan tihiin. Run ahaantii inaga afar xisbi anagoo ah oo xisbiyada kuwa hadda la diiwaan geliyey, Wadajir, Idaljir iyo xisbiga Kulan iyo madasha baarlamaaniga ah ee loo yaqaano Horusocod, ayaa waxaan soo saarnay aragti faahfaahsan oo ku saabsan xaaladda dalka uu marayo iyo run ahaantii shirka shirweynaha lagu qabtay Brussels ee loo yaqaano Somali Partnership Forum oo Soomaalida iyo dadka Soomaali saacida ay isugu tageen. Marka runtii waxaan ku soo bandhignay aragti dalka xaaladda meesha uu marayo oo runtii faahfaahsan oo isugu jirta arrimaha ammaanka, isugu jirta siyaasadda, isugu jirta colaadaha kasoo cusboonaaday tukarad iyo arrimaha dibigashiinka, gobolka Banaadir, arrimaha xuquuqda insaanka iyo runtii maxaligaadaa musuqmaasuqa la dirirkiisa
waya
iyo dowlad goboleedyada iyo xiriirka dhexeeya dowladda federaalka.
Kamaal, marka waxaad
inta waa ku sheegantaa
warbixintiinu aad bay u dheertahay, qodobada aad soo taxdeen ilaa 23 qodob ayay gaarayaan. Marka ma sida ay u kala horreeyaan ayay idinkugu kala muhiimsan yihiin?
Run ahaantii de waxaan isku daynay inaan runtii muhiimadda aan saarno sida dadku bini aadanka shacabka say u taabanayaan. Number one waxaa kuwaa securityga. Run ahaantii waxaan dhaleecaynay weeraradii Al-Shabaab ay soo qaadeen. Waxaan runtii dowladda ku boorinay inay aad u khafiifiso jidgooyooyinka ay soo bandhigtay. Waxaan runtii ka hadalnay ciidamada la yiraahdo xasilinta ee runtii hadda la sameeyey oo runtii dhibaato badan ku haya ama sharci darada ah ama maxaal yiraahda aan la sharciyeyn, iyo ciidamo loo yaqaano ciidanka difaaca shacabiga ama BDF oo dastuurka aan ka tirsanayn. Runtii arrinta securityga intaasaan ka niri. Waxaan kaloo runtii ka hadalnay arrimaha siyaasadda iyo isku imaanshaha la-aanta iyo political space waxa loo yaqaano ama saaxada siyaasadeed oo ciriiri fara badan ay la kulmeen axzaabta iyo dalka siyaasiyiinta ah oo runtii hay-adda nabadsuudi ay joojisay shirarkii aan ku qaban jirnay magaalada Muqdisho, Freedom of Expressionkii wixii loo yaqaano Freedom of Assembly oo dastuurka ku qoran oo aada u yaraaday, ayadana runtii meesha waa ka taabanay. Waxaan kaloo runtii aan aada uga hadalnay waxa la yidhaahdo judicial reform oo ayadana muhiim ah, sida dhulkii madaxweynuhu mar dhaweed bil ka hor wuxuu xilka ka qaaday guddoomiyaha maxkamadda sare, wuxuu haddana xilka ka qaaday shalay guddoomiyaha maxkamadda racfaanka iyo guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir, iyadoo laga sugayay madaxweynaha loo fadhiyey inuu run ahaantii uu maxaa la yidhaahdaa uu soo dhiso guddigii baarlamaanka uu amray in la soo dhiso oo ahaa guddiga adeega garsoorka, kadibna guddiga adeega garsoorku maadaama garsoorku madax banaan yahay inuu asagu maxaa la yidhaahdaa si sharci ah lagu keeno boosishanaas. Marka anagu waxaan u aragnaa inay tallaabooyinka u qaaday madaxweynuhu inay tahay unconstitutional, sharci kasoo horjeedo, dastuur kasoo horjeedo. Run ahaantiina waan meesha waa uga hadalnay. Waxaan kaloo uga hadalnay in waxaa la saaray sidaad maqashay Somaliland, maamulka Somaliland waxaa la saaray naqabateyn xagga dhaqaalaha iyo xagga humanitarianka iyo xagga developmentiga oo wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga waa qabta soo saaray. Waxaan anaga kusoo abuurgaraynay Brussels صدح يطبعاً كي وحل لجنة إيش العرج من تيجي لو طلع قرية إن هي على هذا بحياتها أي خصيان دق في محل هذا ما أمهم قاس دقة جو سمال لنا هي رنتي وقف على الستاند ديفلوبمنت
واي
ولدان وي وي كجرتي
إذا ما هتسوجي ديسين وحلاقي يا بعدك آخريو إن أي أنت بدل ينكر عن أو إيرادان mu'aradku xaq bay u leeyihiin inay sidii laga ramay dawladda waxyaabaha ka qaldan ay saxaan laakiin waxa la isweydiin kara warqadan oo af ingiriis ku qoran kuna socoto bulshada caalamka inay dacwo u eegtahay marka kaalinta mu'aradku ma inay xukuumadda dacweeyaan ba mise waa inay xukuumadda sidii ku wada shaqeyn lahaayeen ay dhinacooda ka abuuraan
xukuumadda anaga waa la shaqeynaa dad fara badan oo xilbanaha nidi jira xilbanaha dawladda ka tirsiihiin dawladda la shaqeeyaan sharciyada u qaas gareeyaan aroon ahaantiina xukuumadda waxyaalo fara badan oo qabataan ku amaana warqad la seeta aqriso waxaan soo dhaweynay shirkii dastuurka oo dhacay oo dastuurka soo qabo qaabisay run ahaantii waa soo dhaweynay waana ku amaanay waana ku dhiirigelinay in wax ay qoratay wasaaradda dastuurka iyo heelaha kale dastuurka shaqeeya gudiyada kale inay kusoo dhameystiraan 2018 December sidaas anaga lafteerna waxaa mas-uuliyiin naga saarantaa waxa la qortay ama waxay soo bandhigtay dawladda qorshaasha inaan ku xisaabino taas waa soo dhaweynay waxay qabteen oo soo dhaweynay waxay kalena waa ka sugeynaa waa qodobka waana ka qadgelinaa shirarkana waa tageynaa waana qaybaan kana waa qodobka kale waxaan soo dhaweynay shirkii qaybaha waxyaalihii kasoo baxay waxaan soo dhaweynay warqadda waa ku qoran tahay electionka modelka laga gaaray run ahaantii waa soo dhaweynay runtiin waxaan ka dignay dawladda anagoo soo dhaweynay laakiin hay-adaha madaxbannaanidooda in la ilaaliyo oo haddana aan la faragelin oo haddana adduunkana waxaan ku boorinay in baqaaro loo sameeyo la siiyo dawladda si ay u soo dhamaystirto arrimaha electionska iyo waxaas warqaday ku qoran tahay waxaan kaloo aan maxalle soo dhaweynay arrintii baydhabo ee lagu gaaray oo resource sharing modelka oo in khayraadka dalka ah heshiiskii laga gaaray waa soo dhaweynay marka anagu lamihiin dad oo negative fikiriya laakiin maadaama mucaarada aan ahay dawladda aan ka mid ahayn waxaan nala karabaa wixii la sameeyay inaan soo dhaweyno wixii ka dhiman ama meelaha aan isleenahay in oo maxaa lahaa baashina aan sii ifino shaqadeena sida ah dawladda qeybaheedana waa ku jirnaho haddii dawladda baarlamaanka wax la timaado wax aan leenahay la imo ugu diyaadiya garsoorka waa loo ansixinaya hadii la timaado sharciga batroolka waa loo ansixinaya hadii la timaado sharciga kalluumeysiga waa loo ansixinaya marka ma ahan runti waa wada shaqeyn ilbaxnimo ku jirto sidaan aaminsanahay aniga ma ahan mucaarad dawliyeed ma ahan
Kamal Daher Guutaale oo isagoo ku sugan Nairobi qadka telefoonka igu waramay.
Sideetan iyo saddex ka tirsan xubnaha aqalka Kongreeska Mareykanka ayaa ugu baaqay xogeyaha amniga gudaha Mareykanka Kristen Nielsen iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo in ay muddada u kordhiyaan dadka Soomaalida ee qaxootiga waddanka Mareykanka ee sharciga ku milgaarka ee loo yaqaan TPS haysta. Xubnaha Kongreeska ayaa ugu baaqay dawladda inay muddo kordhinta ka dhigaan 18 bilood. Haddaba waa maxay TPS? Harun Macruuf iyo arrimahaasi waxuu ka wareystay Gariiqan Cabdiwaaxid Cismaan Qalinle oo ka mid ah qareennada ka shaqeeya sharciyada qaxootiga ee waddanka Mareykanka.
TPS waxa weeye runtii sharci ku milgaar ah oo uu soo saaray runtii wuxuu qayb ka ahaa xeer uu soo saaray Kongreska Mareykanku sanadii 1990-kii waxa loogu talagalay dadka ka soo jeeda waddamo gaar ah oo aan waddamadaas lagu celin karin xaalado amni darro ah dartood ama haddii ay ku habsadaan waddamadaas ay ka soo jeedaan musiibooyin natural ah ama musiibooyin ay ka mid yihiin sida daadad ka dhaca oo kale ama duufaano ka dhaca xaalad adag oo emergency ah oo suurtagelin weyda dadkaas in lagu celiyo dalkoodii markii laga tarxiilo Mareykanka haddii ay jirto baa Kongreesku wuxuu soo saaray sharci ah si ku meel gaar ah in uu ay leedahay xukuumadda Mareykanku awood ay dadkaas muddo sanad ah ama 6 bilood ah ama 18 bilood ah ay ku siin karto waxa loo yaqaano magangelyo ku meel gaar ah oo runtii looga jeedo inta xaaladaasi isbedelayso inay waddanka Mareykanka ay sii joogi karaan marka wuxuu siinayaa xaaladani dadka waxay siinaysaa dhowr arrimood kow inaan la celinin labo in ay heli karaan warqad ay ku shaqeystaan oo u ogolaanaya fasax shaqo oo Mareykanka gudihiisa ah iyo saddex in ay heli karaan xataa dalku gal ama wax ay ku safraan oo travel document ah oo qofku isaga oo CBS ka haysto waa uu safri karaa xaaladaha qaarkood.
Arrintan gaar ahaan khusaysa dadka ay Soomaalidu ka mid tahay, dadka Soomaalida ee ku jooga xaaladaas way ka dhamaanaysaa dhawaan, goormay dhamaanaysaa xaaladoodu waa sidee?
Soomaaliya tan iyo sanado hadda intii laga soo bilaabo dagaaladii sokeeye kadib waxay ku jirtay dalalka sida joogtada ah muwaadiniinta ka soo jeeda ay uga faa'iidaystaan xeerkaas ku meel gaarka ah. Waxaa jira Soomaali fara badan oo sharciyada loo diiday dalka Mareykanka oo runtii ay ahayd in dalka laga saaro marka la eego xeerka Mareykanka, laakiin arrintan darteed ku jooga waxaan ku qiyaasi karaa ma hayo qiyaas dhab ah, laakiin inta lawyer ahaan anigu aan guud ahaan dareemi karo oran karo ilaa dhowr kun oo qof oo Soomaaliya gaari karaan. Waa arrin aada looga faa'iidaystay weeye. Marka dadka Soomaalida ah mar walba waa la cusboonaysiin jiray xaaladooda. Bisha sagaalaad ee September dhexdeeda ayaa la cusboonaysiiyaa. Xeerkani wuxuu marka dhigayaa in guddoomiyaha waxaan jeedaa wasiirka ammaanka qaranka ee Department of Homeland Security-ga haysta in laba bilood ka hor inta aanay xaaladii hore dhammaanin inuu qiimeyn ku sameeyo xaaladda dalka, kadibna uu go'aamiyo ma la siiyaa mise sanad kale ma loogu kordhiya mise looguma kordhiyo. Marka Soomaalida waxay ka dhamaanaysaa bisha September gudaheeda. Marka bishan hadda aan ku jiro waxaa hadda la qiyaasayaa 18-keeda in uu qiimeyntii soo gabagabowdo, go'aanna laga gaaro in la siiyo Soomaalida xaaladdaas iyo in kale.
Ma waxay ka dhigan tahay haddii la cusboonaysiin waayo in la tarxeelayo dhowrka kun ee sheegtay ee haysta sharcigaas?
Dadkaasi dad noocyo kala duwana bay isugu jiraan. Qaarkood waxay haystaan xeerar sharciya loo yaqaano withholding of removal oo kale oo ah in aan la saarinin inta xaaladda Soomaaliya isbedelayso. Qaarkood waxay haystaan amarro kama dambeys ah oo ku xukumaya in la tarxiilo. Marka dadka in badan oo ka mid ah waxay khatar u galayaan in si dhaqsa ah dowladdu ay u soo raadsato, soo xirxirto, kadibna ay tarxiisho. Dad badan oo ka mid ah runtii khatar aad ay ugu jiraan. Waxay soo baxayaan sharci la'aan. Haddii aanay sharci kale iyo xeer kale haysanin oo sharci kale u ogolaanaya inay sii joogaan, dadkaasi Soomaalida idi khatar weyn bay ugu jiraan. Ma oran karo barnaamij uga faa'iido badan dadka Soomaaliyeed ee bilaa sharciga dalka Mareykanka ku jooga inuu program uga faa'iido badan jiro, ma aaminsani anigu. Waxayna noqonaysaa runtii dirbaaxo weyn. Qoysas fara badan oo wada degan hadda ayaa laga yaabaa in ay runtii haddow la kala kaxeeyo oo dadka aabihii ama hooyadii laga tarxiilo. Anigaygan kula hadlaya dad aada u tiro badan oo Soomaaliya oo xeerkaas haysta oo xaaladdaas ku jira ayaan loo yar u ahay. Aada iyo aada bay iisoo wacaan si joogta ah. Dadkaasi walwal fara badan baa haysta. Waxaan aada u rajaynayaa dowladda Mareykanku in ay runtii aada uga fiirsato khatarta ku iman karta dadkaasi, iyadoo la ogyahay Soomaaliya inaanay deganayn. Shalay oo u dambeysay ay qaraxyo ka dhacayeen magaalada Muqdisho, dowladda Soomaaliya tamarteeda iyo awooddeeda aan ognahay. Marka arrintan waa arrin halis weyn ku aweyey, waxayna imanaysaa runtii iyada oo awalba ay jirtay xayiraadii hore ee la xayiray dadka Soomaalida inay Mareykanka soo galaan, kuwii fiisooyinka la siin jiray. Marka arrintani waa arrin runtii uun walwal iyo murugo weyn nagu haysa weyn.
Marka sharci yaqaan ahaan, maxaa dadka kula talin lahayd inay sameeyaan ee tallaabaha? Maxaa sharci u banaan?
Ta kuwaad waxaa laba qolaba waxaan kula talin lahaa inay tallaabo dhaqsa qaadaan. Shacabka Mareykanka, Soomaaliyeed ee Mareykanka ah ee halkan degan, in dhaqdhaqaaq dhaqsa la muujiyo, lala xiriiro Kongareska dadka inoo matala, xukuumadda Trump iyo gaar ahaan wasaaradda ammaanka qaranka, in loo tuso oo laga daadiciyo xaaladda Soomaaliya weli ma degana. Mana aha in dadkan lagu celiyo Soomaaliya, wayna u qalamaan dadkaasi in xaaladda loo sii kordhiyo hal sano. Dadka marka jaaliyad ahaan in dhaqdhaqaaq siyaasadeed la sameeyo waa muhiim. Dadka TBS ka haysta ee iyagu arrinta weli ku jirana waxaan si dhaqsa ugula talinayaa inay looyaradooda la tashadaan oo qof walba kayskiisa dib loo eego. Matalan, waxaa jira qofkii TBS haysta haddii uu qof shitiisana Mareykana ay xaaskiisu ama gabadha ninkeedu uu yahay Mareykan uu yahay, wuxuu xaq u yeelan karaa arrimo ay ka mid yihiin inuu green card helo oo iqaamad joogta helo. Waxaa jira dad fara badan oo xaalado kale ka faa'iideysan kara. Marka qofku inuu isku haleeyo TBS-ka kaliya ma aha,
sidax sa loo yirnaa uu weydiiyo optionada ama waxyaabaha u furan ee uu yeeli karo.
Taas waxa uu Hagar yaqaan Cabdi Waaxid Cismaan qalin leh oo la hadlayay wariyaha VOA Haaruun Macruuf.
Magaalada Hargeysana waxa ay ka mid ahayd meelaha sida aadka ah xalay looga daawaday ciyaarihii koobka kubadda cagta ee adduunka. Wariyaha VOA-da Barqad Maxamuud Kaaliya ayaa la kulmay qaar ka mid ah taageerayaasha, waxaana uu ka soo diray warbixintan.
Meelo badan oo ka mid ah Hargeysa ama guud ahaan magaalooyinka Soomaaliland waxaa xalay aad looga daaweynayay ciyaartii u dambeysay koobka adduunka, taas oo meelo badan oo kala duwan dadku isugu yimaadeen si ay u daawadaan, gaar ahaan meheradaha waaweyn. Waa meel ka mid a meelaha lagu daawanayay ciyaartii koobka adduunka lagu kala qaaday ee qaarkood daawadayaashiiba halkan igula sugan. Marka hore magaca walaal?
Walaal magaca ayaa Cabdifataax waa ilaahdaa.
Cabdifataax waa daawanaysa ciyaartii, yaa taageeraysa adigu?
Walaal waxaan taageeraya Kroatia. Runtii bilowgii koobka waxaan taageeraya Faransiiska, laakiin gadaal baan ka taageeray Kroatka. Kroatku wuu ka ciyaaray wanaagsanaa Faransiiska.
Maxaa ku bedelay marka ila guushii daqiiqada ka harsanaa markaa miyaamise meel dhexaad ku bedeshay?
Anu waxay wareegii 16-aad yaan ka wareegay oo Faransiiskan Kroatka wareegay. Waxaan ku taageeray Kroatku kubad cufan oo dhisan buu ciyaarayay oo xarfad iyo farsaxanimo ku dheehan tahay, halka Faransiisku ka ciyaarayay kulbad kontrataaga oo aan aad u qurux badnayn laakiin nasiib badan leh.
Way maanta waa lagaa guuleystay koobkii Faransiisku xaggiisa maray, maxaad dareemaysaa kula muuqata?
Runtii marka hore kubaddu waa barmadow iyo barcad. Inaan guuleysanin inala guuleysaba diyaar baanu ahayn. Faransiisku inuu qaado war hambalyeen, annaguna inaan kaalinta labaad soo gaalna iyada laftakayga guula, aad baan ugu faraxsanahay.
Dadku aad bay u badnaayeen, goobta aad bay u yareed waqtigaas lagu daawanayay. Mid ka mid a daawadayaashaasna ka fadhiya magaca?
Aniga magacaygu waa Cabdishakuur.
Way Cabdishakuurow, yaa taageeraysa ciyaartii koobka?
Taymiga waxaan taageerayay Faransk. Runtii dee waxaan un taageerayay niman madmadow baa ku jiray oo madowgaan ku taageerano.
Marka aad midabkaad raacdo?
Midabkaan raacay.
Guushiina way soo raacday?
Guushiina way soo raacday. Madowgay raacday guusha.
Way xaggan wareego. Adiguna walaal magaca?
Cabdiqaadir.
Cabdiqaadir yaa taageersanay?
Kroatian taageeray anigu. Waxaan ku taageerayay tiim dhisan oo magaranaysa nasiib badanna u soo heliyey ay ahaayeen intay kubaddu socotay. Si fiican bay uga soo dhex muuqdeen intii ciyaarta koobka adduunka socotay. Marka kubaddooda iyo qaab ciyaarroodkoodaba aad baan u taageerayay intii ay socotayba, min bilowgii ilaa iyo dhammaadkii. Waxyaabahan horta Croatia u taageeraya waxaa ka mid a taariikh ahaan Somaliland iyo Croatia sibay isku shabahaan, oo markaa taariikh ahaan baan u taageerayay. Waa dal 1990-kii madax banaanidooda qaatay. Waa dal 4 million oo qof ay ku nool yihiin. Population code waa dal dimuqraadiya oo doorasho xoro xalaal ka dhacdo. Marka saas lamida dalkayga isku wajahaan, marka waxaan leeyahay dalkii ay mataanahayeen dalkayga ayaa saasan taageeray.
Waaye anu horoshii socdo daawadeyaasha aad bay u badnaysan horow sheegay. Adiga magacaawla?
Cabdirashiid Jeeni baa leeyahay.
Way Cabdirashiidow, ciyaarta waa daawanaysay, runtiisa waxaan kaya xamaasad halkii marisana waad ogeyd. Yaa taageersanaadu?
Nicaawa laga badiyay, aniguna Croatian taageersanaa. Faransiiska waan kasoo horjeeday. Sababa badan baan uga soo horjeeday kamid tahay de waddan weyn oo dhowr jeer qaaday koobka ku guuleystay weeye. Laakiin waddanka Croatia wuxuu ahaa waddan waddamada aan marna koobka ku guuleysan, laakiin aad u ciyaar wanaagsanaa sanadkan. Marka waxaas la waddanka aan weligii qaadin inuu sanadka qaado baan la qaatay. Kooxdiiyaan taageersanaa mar hore hadhayo, marka waxaan is yiri kuwa yaryar iska taageer, laakiin waana laga badiyay.
Saaxiibada qaarkood waxay idhahdeen madowgaan ku taageersanaa, afrikaan badan baa u ciyaaraya Faransiiska. Arrintaas ma ku muuqata adiga?
Waxaas waa qabyaalad weynaatay weeye. Marka anigu madow iyo casaan kuma kala.
Aad aad ayuu mahadsan yahay Barqad Maxamuud Kaaliye. Dhegeystayaal, haatana kusoo dhawaada codka Axmed Raasta.
waa tahay jaamacu aad baad maasan tahay heesaasi dhegeystayaasha goor ayaan usoo gudbin doonaa, balse qodobada dhegeystayaasha sidoo kale aan ugudbin doonaa waxaa ka mid ah barnaamijka Qurba iyo Dooda Gaaban. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida, aan mar kale dhegeystayaasha u dulmarno.
Qoraal ka soo baxay agaasimaha hay-adda nabad sugidda Soomaaliya Xuseen Cusmaan Xuseen ayaa shaqada lagaga joojiyey laba sargaal oo sare oo ka tirsan hay-adda NISA. Labadan sargaal ee laga joojiyey shaqada ayaa kala ah sareeye guuta Cabdalla Cabdalla Maxamed oo ah taliyaha حجينك كواد إنيسة يا عبد القادر محمد نور جامع أو تلي كحجينك لبعضه ورقد عسى مشي جن سبب تشغل اللوجة جو جي لبعضن تلي كحجين حرير أي في هذا لسه ما زي حفيز كسريج وتع عبد الله محمد أي حفيز كيزونوشة إن أجازمها نبتزوجه وأمري إن لبعضه ستليه حجين لجعل يطلس كنيسة دولة الصومالية oo iyaduna aan xiriir la sameeyeen wali noo suurtagalay inaan wax faahfaahin ka helno labada sargaal ee xilka laga qaaday ayaa jagadaasi loo magacaabay bishii May ee sanadkii hore
madaxweynaha Mareykanka iyo Ruushka ayaa ku kulmay magaalada Helsinki xarunta dalka Finland madaxweynaha Mareykanka ayaa saxaafadda u sheegay in xiriirka Mareykanka iyo Ruushka uu xumaa sanadihii la soo dhaafay laakiin waxa uu intaas raaciyay inuu rajaynayo inuu ugu dambeyn ay wadaagi doonaan xiriir wanaagsan oo heer sareeya labada hoggaamiye ee saxaafadda la hadlay kadib kulankooda ayaa waxay si wadajir ah u beeniyeen in Ruushku uu fargeliyay doorashadii madaxtinimada Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inaysan wada aqbalaynin codsiga ay wadamada reer Yurub soo jeedsadeen ee ku aadan shirkadaha reer Yurub ee ka ganacsada dalka Iran in aan lagu fulin sharciga oona qabateynta ee dalkaasi Mareykanka ku soo rogay kadib doorashadii madaxweyne Donald Trump. Balse saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay inay codsigaasi u eegi doonaan shirkad.
Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay qarax ismiidaamin oo ka dhacay magaalada Kabul xarunta waddanka Afghanistan. Kooxda Daacish ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaas. Qofka isqarxiyay ayaa waxa weerarka la beegsaday xarunta wasaaradda dib u dejinta ee dalka Afghanistan xilli shaqaaluhu ay isku diyaarinayeen inay halkaas ka baxaan. Weerarkan ayaa ku soo bigmay iyadoo qaramada midoobay soo saartay warbixin ashaaca kaga qaadaysay in dadka Afghanistan ku dhaqan khasaaraha ka dhasha weerarada ka dhaca Afghanistan ay aad u korodhay.
halka aad warkaas iyo qodobadii ka horreeyay baad dhageysteen kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe Saare Cabdi Axmed ayaa inoo la diyaara.
Kulanto wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageysteyaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe. 26-kii bishii Juun ayay ahayd markii maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ay marqur ah ku raacday go'aanka wareegta ee madaxweyne Donald Trump uu waddankan Mareykanka uga joojiyay inay soo galaan 6 waddan oo muslim ah dadkooda Soomaaliyeena ay ku jirto. Wareegtadaasi markii ay dhaqan gashay kadib arintaasi waxa ay walaac ku abuurtay qurba joogta Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalkan Mareykanka. Dad fara badan oo qaxooti ah oo halkan degan ayaa waxa ay sugayeen qaarkood ehelkooda, qaarkoodna waxaaba ay halkan qudreenayeen inay helaan sharciyada deganaansho ee waddankan Mareykanka. Waxaas arintaasi ay noqotay mid gabi ahaanba rajadeeda meesha ka baxday markii madaxweyne Donald Trump wareegtadii madaxweyne uu ku mamnuucay 6 waddan oo Soomaaliya dadkeeda ay ku jiraan in qaxootinimo dalkan ay u yimaadaan. Haddaba arrinkaasi walaac geliyay qurba joogta Soomaaliyeed ayaa maalmahan waxa kulan magaalada Columbus, Ohio, magaalada Minneapolis iyo Seattle, Washingtonba kula qaatay qurba joogta Soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan Ayub Ismaaciil Yuusuf oo ka mid ah golaha sanadka ee Soomaaliya. Ayub oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ka mid yahay sidoo kale gudiga qaabilsan arrimaha xiriirka dibadda. Waxa markii uu soo gaaray gudaha dalkan Mareykanka uu la kulmay senatoro, kongresmaano iyo sidoo kale to xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda difaaca ee Mareykanka. Wuxuu ii sheegay in uu kala hadlay arrimaha la xiriira joojinta dadka Soomaaliyeed ee gudaha waddankan Mareykanka soo galay iyo sidii Soomaaliya looga saari lahaa liiska ay ku jirto ee dhowrka waddan ee waddankan laga mamnuucay dadkooda in ay yimaadaan. Waxaan kula xiriiray qadka telefoonka asagoo ku sugan magaalada Columbus, wuxuuna iga waramay cidii uu la kulmay.
Waa mahadsan tahay Sahara, taas sheegtay waddankan Mareykanka ku suganahay salaatanka sheekh dambaystay oo go'aansho rasmi ah ku imid. Kulamo kala duwan aan la qaatay hay'adaha kala duwan ee waddankan oo ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda difaaca iyo senatka iyo kongreska waddankan. Runtii booqashadeeda waxay la xiriirtay imaanshaha waddankan aan imid dhowr qodob oo kale ah ee xiriirka labada wadan Soomaaliya Mareykanka iyo inaan dawladda Mareykanka u isinno hadaanahay madaxdi Soomaalida in liiskan lagu daray wadankeena iyo dadkeena aysan ahayn arrin noocan tanta aan kala oban garan dawladda Mareykanka cid kasta arki karna kala hadlo in liiskan laga saaro dadka iyo dalka Soomaaliya liiska lagu daray dalalka laga xanibay in Soomaaliya ay u soo safraan wadankan Mareykanka.
Xildhibaan Ayuub Ismaaciil ayaa wuxuu ii sheegay in dhibaatada iyo waxa ay tirsanayaan Soomaalida uu u gudbiyay dawladda Mareykanka xubnihii uu kala kulmay.
Dadka aan arkay waxaa ka mid ahaa Congressman Adam Smith oo runtii muddo fara badan aqalkan golaha wakiilada ku jiray. Waxyaabaha u bandhigay waxaa ka mid ahayd in horta anaga hadaan nahay dawladda Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed in aad aan uga xunnahay oo arrintan ay u arkayaan dawladda iyo dadka Soomaaliyeed in lagu fogeynayo oo ah dalka Soomaaliya iyo Mareykanka xiriir soo jireen ayaa ka dhexeeyay xiriir wada shaqeyn naga dhexeysa oo laba dawladood ah. Iskaashi aad u ballaaran baan leenahay oo dhinaca amniga khuseeya. Marka aad bay ila dareemeen waxaynay ballan qaadeen inay dawladdooda ay u sheegi doonaan kalana hadli doonaan arrintaas dib u eegis lagu sameeyo. Anigana insha allah aan u ballan qaaday aan u sheegay insha allah markaan dalka dib ugu laabto dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha khusaysa ay wasaaradda arrimaha dibadda iyo labada qalab ku jiraan in arrintaas dooda aad u fara badan aan ka yeelan doono sidii dalkan iyo dadka Soomaaliya looga saari lahaa. Waad ogtahay dalkan Mareykanka waxaa ku nool dadyo Soomaaliyeed oo aad u fara badan oo runtii aan yarayn tira intaa la midna waxay ku sugan yihiin wadanka Soomaaliya. Wadankan inay yimaadaan dadka Soomaaliyeed xaq bay u leeyihiin ama u yimaadaan waxbarasho ama u yimaadaan ganacsi ama familiyada labada wadan ama Soomaaliya jooga ama wadankan jooga inay isku gudbaan. Marka dalalka laga saaray sida looga saaray ayaa anagana waxaan dalbanay in laga saaro aan xaq u lahayn liiska inaan ku.
Haddaba maxay tahay qurba joogta ku dhaqan gudaha dalkan Mareykanka sida weyn ay saameynta ugu yeelanayso wareegtada madaxweyne ee madaxweyne Donald Trump dhowr wadan oo Soomaaliya ay ku jirto dadkeeda uu ku diidan yahay? Su'aashaasi waxaan weydiiyey oo kadib jaaliyada marka uu la kulmay waxay u sheegeen ii sheegay markale xildhibaan Ayuub Ismaaciil Yuusuf.
Soomaali waxyaabaha aadka ila wadaagayeen waxaa ka mid ah dalal naga khatar badan xagga amniga, dalal naga khatar badan ii sheeg dhinacan ii sheeg argixisada ama kooxaha nabadiidka ay ku sugan yihiin ayaa liiskan hore loogu soo daray oo dawladda Trump soo dartay laakiin dib looga saaray oo ay ka mid tahay ii sheeg Ciraaq iyo wadamo kale. Afghanistan naftigeeda liiska laguma soo darin. Marka dalka Soomaaliya aad amnigiisu hagaagayo xiriir fiican naga dhexeeyo waxay aad u doorbidayaa dadka Soomaaliyeed ee gobolkan ku nool ama waddankan ku nool ee cabasho badan ka muujinayaan runtii walwal aad u fara badan ay ka qabeen in aysan ahayn arrintan arrin u cuntanta oo ay sheegeen xitaa familiyadoodii inay dhibaato ku tahay. Dad badan baa waddankan jooga laakiin caruurahooda ama xaasaskoodii ama qaybo ka midsan familkoodii ay Afrika ama wadamada bariga dhexe joogaan ay jeclaan lahaayeen inay midoobaan. Arday badan baa waddankan sanadihii u dambeysay ama xag waxbarasho u imanayay. Ganacsi fara badan baa jirta oo waddankan dana badan kale. Marka intaas oo dhan waan dhegaystay runtii waxaan u ballan qaaday muddadii aan waddankan joogay inaan dawladda Mareykanka fariintaas u gudbiyey. Markaan waddankan ku laabtanay insha allah dawladda Soomaaliya oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labada gole ay u horeeyaan si khaasan ay arrintan u qusayso wasaaradda arrimaha dibadda inaan kala yeelan doono fadhi aad u ballaaran oo dooda weyn aan ka sameyn doono dawladda Mareykanka aan tusi doono arrinta inay nagu tahay culays aad u weyn. Insha allah aan rajeynayna inaan ka bixi doono hadduu alayd.
Isladaba yaaqadii bishii ina dhaaftay ee juun ayay ahayd markii 83 dhallinyaro ah oo gudaha dalkan Mareykanka laga qaqabtay siyaabo kala gedisan islamarkaasina qaarkood aan sharciye lahayn dib looga dejiyey magaalada Muqdisho. Waxaa arrintaasi sidoo kale ta saameyn xoogan ay ku yeelatay dadka Soomaaliyeed. Waxaa sidoo kale to wareegtadan madaxweyne Donald Trump ay saameyn ku yeelatay qaxooti fara badan oo ku dhaqan xerada qaxootiga adduunka ugu weyn ee dhadhaab, halkaasi oo dadkii laga diiwaangeliyey islamarkaasina qaarkood tigidhada ay uga soo bixi lahaayeen waddankaasi Kenya gacanta ku haystay maanta ayse u suuroobin arrimo la xiriira wareegtadan oo saameyn ku yeelatay aawadeed. Qaar ka mid a dadka aan wareysiyada kula yeelanay barnaamijyada laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa walaaca ugu badan ayay muujinayaan waxa ay tahay iyadoo aan la ogeyn waqtiga laga yaabay in wareegtadan dib looga qaado amarkeeda Soomaaliya isla markaasina ay heladooda dib ula midoobi karaan. Gudahaana barnaamijka qurba dhegeystayaal waa naga intaynu barnaamijkan mid la mida ku kulmi doonana nabadgelyo.
Aad bay umahadsan tahay Zaara Cabdi Axmed. Halkaad ka dhegeysanayseen waa VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Maxamed Colaad Xasan ayaa soo jeedinaya.
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban guurku waa heshiis sharci ah oo dhexmara lamaane qaangaar oo isla garta ama dhaqamada qaar la isu dooro in la soo wadaagaan guurka oo asaaska qoyska waxa uu ku dambeeyaa farxad marka lamaanaha isguursada ay ku wada noolaadaan farxad is-aamin iyo daacadnimo laakiin dadka guurka ka faalooda waxay qabaan in guurka wanaagiisa uu marar badan ku xiran yahay doorashada lamaanaha aad nolosha wadaagaysaan haddaba muxuu qofi ku dooran karaa lamaane waa qodobka doodeena gaaban waxaa doodu ay dhexmaraysaa maxamed xaaji xuseen raage oo ah saxafi wax ka qora arrimaha ciyaaraha oo degan dalka sweden iyo idil axmed maxamed oo ah gabar soomaaliyeed oo degan magaalada boosaaso gobolka bari ee puntland waxaanu ka horeynaynaa idil axmed
runtii horta siyaabo badan baa lagu dooran karaa guurkuna waa wax sharci ah oo jira runtii maxay tii adduunyadan aa ku noolnahay wadamada tan caalamka waxay leeyihiin dhaqamo kala duwan laakiin hadda usoo noqon inaka soomaalida waxaa leenahay diin runtii diinteennana waxay sheegtay qofka in lagu dooran karo afar maado taas oo ah inuu qofka diin leeyahay inuu nasab leeyahay inuu hanti leeyahay iyo inuu macnaha maxay ahayte adu waxyaala kaleto fara badan baa lagu dooran karaa runtii ani marka iska hadlo ka idil ahaan marka iska hadlo runtii shaksiyad aan ka hadlo runtii waxay ila tahay inaan qofka ku dooran lahaa aqoon waay aqoontaas oo laba noqon karta mid waxay noqon kartaa aqoon naadi ah midna waxay noqon kartaa aqoon diini ah waay aqoon diini ah qofku marka uu leeyahay waxa uu garanayaa guurka iyo ahmiyadiisa iyo wanaagga iyo sidii uu rasuulku caleyhi salaatu wasalaam u yidhi maxay haysay qof walba lamaano walba oo qaangaara ha guursadaan halanoo guuriyo haddii aysan awoodin marka runtii guurku wuxuu leeyahay qiimo aad u qiimo badan runtii marka naga soomaalida haddayn nahayna aad waxa dadka badanaa ay u qiimeeyaan waxyaalo kale oo ay ku jirto aan qofkii qiimeyn xayaysa inuu qofkaan miyahay qof kuu qalma miyahay qofkaan qof maxay haysay ku haboon inaa mustaqbal la wadaagto ee keli a waxaa la fiirinayaa qofkaan quruxdiisa gabadh waxay fiirinaysaa wiilkan qurux badan iyo wiilkana ku fiirinayaa gabadhu ma qurux badan tahay laakiin dabeecad ahaan qofkaan miyahay qof mustaqbal aa la wadaagi karti midaas aad badanaa horsoomaan waxaa umaleynaya inay aada uga dibdhacsan tahay
waa gartay maxamed adigu maxay kula tahay
waan salaam iyo colaad adiga iyo idil runtii markii laga hadlo guurku waa arrin muqadas ah oo aad muhiim ugu ah nolosha insaanka waa tiir asaasi u ah jiritaanka mujtamacaadka kala duwan ee caalamka marka sida ay idilba sheegtay diinta caddaysay waxyaabaha lagu doorto qofka laakiin haddii aan xoogaa tafaasiil ah isku dayno inaan ka bixno waxyaaba badan ayaa dabcan saameyn ku yeelan kara nolosha qofka insaanka ah guurdoonka ah waxyaabo isaga markaas horey usoo maray iyo kuwo uu ka filanayo guurka marka uu galo kadib inay dhacaan waxyaabaha marka inta badan laga digo waxaa kamid ah in qofku aanu intaanu guurka gelin ka hor kasiisi karo waxa uu mudan karo marka uu guursado kadib haddii marka ay jiraan dhibaatooyin isaga haysta shaksiyan sida inuu yahay qof gooni socod oo kale qof dhibaatooyin gaar haystaan oo kale inuusan ka fikirin in hadhow markuu guurka galo ay waxaasi xal uu iman doono oo ay arrintiisu xalismi doonto ee uu ka fikiro hadhow markii uu guursado inay xaaladda uu kasii dari doonto marka qofka aad raacaysaa waa qof nooca ah inaad marka fiirisid isku interest makiin inaad ka fiirisid dhinaca commitmentiga iyo ka go'naanta qofkan inuu yahay qof nolosha kula wadaagi kara muddo dheer ama doonaya inuu kula wadaago inaad ka fiirisid dhinaca claaska iyo dabaqada iyo heerka aad kala joogtaan labadiina inuu yahay ama ay tahay qof aad isla jaanqaadi kartaan in uu yahay qof daacad ah oo wax kasta runta ka sheega qofku hadduu xitaa dhibaatooyin gaara qabo inuu ku wada sheegay iyo inuu qaar ku qariyay waxyaabo badan oo tiro badan ayaa saameynaya dabcan dhinacyo badan oo muhim sida dhaqanka iyo diinta inaad fiirisad qofkan aad la wadaagaysa wuxuu noqon doono
waa gartay idil baan siinaya idil waxa tiri aqoon baan ku dooran lahaa qofka aqoonta qofka haddaanu aqoon lahayn laakiin qaangaar yahay guurkii u baahan yahay awoodo ama uu shaqaysto oo lacag haysto reer u baahan yahay yaan la guursan miyaad leedahay oo aqoonha laga raadiyo
runtii horta aqoontu waa furaha koowaad maxaa yeelay qofki marka uu aqoonta leeyahay waxa uu garanayaa waxa aad ka mudan tahay waxa uu garanayaa waxa ay maxay tahay shareecadeennu ka leedahay guurka waxa uu garanayaa ahmiyadda iyo culayska uu guurku leeyahay laakiin qofku marka uusan aqoon lahayn intaas oo dhan ma garanayo waayo wuxuu ku fakarayaa keliya ayaama macnaha noloshaan iskagati raaxadaan kadib maxay ahaytay de marba midii aragto iskala jaanqaad maxay ahaytay kana fakari maayo runtii waxaa guurku waa hawl adag waa hawl culus waa macnaha waxyaalo fara badan oo runtii qofka aqoontana uu ka fakarayo oo weliba aqoontaa aqoonta diiniga ah uu ka fakarayo ay ayuusan qof aan ka fakaray marka ani aad wax u talin arunti in la guursado qofka aqoonta la aqoonsas oo laba ka noqon karta naadi iyo diin
wa gartay maxamed adigu ma qabtaa in qofka aan aqoonta lahayn la gooni sooco oo guurka maaragtay gabadha sida idin la sheegayso
horta arrin waxa jirta xulada oo muhiim ah ana idin aragtida inta badan dadku waxay ka fikiraan in xiriirku uu yeesho wax loo yaqaan isku noocnimo oo waxay yiraahdaan laba qof xiriirka leh waa inay yihiin laba qof oo tusaale ahaan isku dabeecad ah laakiin mararka qaar waxaa dhici karta labada qof haddii isku dabeecad yihiin in danahooduba iska hor yimaadaan tusaale ahaan hadduu qof un guri badan yahay kan kalena un guri badan yahay danahooda iska hor imaanaya marka mararka qaarkood waxaaba lagu fikiraa in dadku ay kala dabeecad noqdaan oo tusaale ahaan hadduu qof yahay nin qoonsi badan inuu qof kale yahay qofaan dhigan qofkaas kale hadduu yahay qof aamusan qof kale inuu yahay qof ka hadlin kara laakiin xiriirku caadiyan ma aha give and take wax ku dhisan yacni ma aha inaad tiraadid intaasoo jibaal aan falay adiguna waa inaad fashaa anigu shalay baan ilmaha kasoo waday meeshaas adiguna maanta kasoo wada xiriirka hadduu noocaas noqdo waxaa la yidhaahdaa inta badan dadka yaqaana relationship philosophy in uu noqonayo midimidi ku taag kadibna aanu shaqaynayn marka xiriirka waxyaabaha badan oo looga baahan yahay waxay yihiin in aad adigu kasoo baxdid qaybtaada tusaale ahaan adiga aqoon leh qofka xiriirka kula lehna qof aqoon le ma aha inaad adigu buuxisid qofkaas kale qaybta ka dhiman oo aad ku dadaashid ugu yaraan inaad yeelataan caruur aqoon leh ilaa adduunku ma dhici karto in dadko dhami isku nooc noqdaan laakiin waxaa muhiima inaad fiirisid wax loo yaqaano isfaham insaanku ama aqoonhalahaada umayaanu ahaanin mar walba waxaa go'aamiya qofka dadnimadiisa iyo shaqsiyadiisa ayaa waxay yihiin waxa go'aanka kama dambeysta a gaaraya marka xiriirku ma aha give and take
waa gartay maxamed aad baad umaadsan tahay idil baan ku noqonayaa idil waxaad soo hadal qaaday oo ku jiray waxyaabaha aad ku xulanayso qofka lamaanaha ee nolosha kula wadaagaya ama lagu xulan karo haddaan si guud u hadalno waxaad soo hadal qaaday quruxda oo kale iyo hantida marka labada iyo guurka maxaa iska quseeya sida ay kula tahay adiga
runtii walaalkayga mahadsan tahay adiga maxamedda marka xigta runtii ma aha midaan anigu meeshaan kusoo dareeray lakiin waa mid diinteena ay ku darayso inaad qofka ku qalato maal inaad ku qalato qurux inaad ku qalato nasab inaad ku qalato diin inta waa inta ay diinteenu sheegayso maxay tahay marka maxay tahay badanaana runta laga hadlana runtii waxay ila tahay kolay marka loo fibsho inaysan quruxu wax saasa qiimo a yeelaanen maxaa yeele qofkaa waxaa laga eegaa raganimadiisa kartidiisa iyo qofkaa maxay tahay aqoontiisa heer maxay tahay gaarsiisan tahay marka runtii aad anigu waxaan u taageersanahay in la guursado dadka aqoon leh maxay tahay qof waayo qof laba qof oo aqoon leh hadday isguursadaan meeshaan u malayn maayo inuu maxay tahay guurkaas iyo reerkaas uu baaba-ayo waxaa fili karaa in ay ka dhalan karaan ubad aqoon leh waayo aqoontiibaa maxay haysay aya ku leeyihiin maadaama iyagu dad aqoon layihiin ay waxaa beermaya ubad aqoon leh ubadka aqoonta le beri ayakana maxay noqon maxay sii dhalayaan mujtamac kale oo iyaguna aqoon leh oo guurkii iyo fahansan macnaha laakiin dadku mar hadday jaahil iska yihiin de waxbaa kulay taxaga ta waxba masaa-iideyn karaan oo macnaha wax ahmiid ah guurka ma siinayaan
maxamed waa maqlaysaa idil aqoonta iyo guurka iyo quruxda maxaa iska quseeya kula tahay
dabcan dadka qaarkood way qabi karaan aragtida insaanku way kala duwan tahay laakiin mar kasta waxa ay tahay in la eega ayaa waxay tahay in labada qof ay yihiin laba qof oo iskabi kara xiriirku ma aha wax xisaab ahaan sida aljabro oo kale laysula ekaysiyo laakiin waa wax ay labada qof u sameeyaan inuu qofkani buuxiyo wixii uu qofkii kale ka tegay sidaasna noloshu ay ku buuxsanto iyadoon la dhahaynin konton iyo konton ama afartan iyo afartan laakiin qof kasta qaybta uu qabto maahana qofka kale uu qabto qaybta kale iyadoo la bixinayo waxa loo yaqaano tadxiya ama nafuurid kadibna waxaa la sameynayaa ay yihiin xiriir ama jacayl aan shuruud aysan ku xirnayn marka waxa ugu muhiimsan oo mar walba qofku ay tahay inuu ka fikiro waxay tahay inaadan samaysan karin qodobo qoran oo rasmi ah oo hadhow qofka aad maxaa la yidhaahdaa partnerka ama jaalka ah ee aad nolosha ku darsan kartaa aanad u fiirin kana fig baan siiyey kana fig baan siiyey intaa iyo intaana waad ku dhacday marka xiriirku in dadku ay u fahmaan inuusan ahayn imtixaan oo kale ee uu yahay wax dabiici ah qofkana dabcan dabeecadda uu wata waa dabeecaddii hooyadiisii aabihiis ku dhaleen marar badan baa dadku waxay ku fikiraan xiriirku marka uu xumaado tusaale ahaan marka hore xulashada kadib waa la isguursaday marka uu xumaado dadka qaarkood baa waxay ku ordaan markasta exit badhanka oo ah in xiriirkii dhammaado ama la isfuro markii wax khaldamaan taasi lafteeda in laga sii fikiro intaan qofka la dooran ka hor oo aad la yani aad tijaabisid xaaladaha aad kula dhaqmi karto qofka. Tusaale ahaan, qofkan waxyaabaha qaarkood buu ka xanaaqa, inaad ka bootisid waxyaabaha uu ka xanaaqo, waxyaabaha qaarkood buu jecel yahay inaad u samaysid waxyaabaha uu jecel yahay, ilaa wixii suurtagal ah si qofkii aad ugu qancisid xiriirka uu kaala dhexeeyo inuu noqdo xiriir shaqayn kara oo fully functional. Kadibna laga yaabo in qofkii uu noqdo qofka adduunka kugu jecel. Marka qaarkood waxaa la yidhahdaa qofku hadduu rabo inuu lahaado nolol farxad leh wuu lahaan karaa, laakiin isagaa la rabaa inay kasoo go-do in guurka iyo xiriirka uu qofkan laleeyahay uu noqdo maxaa la yidhahdaa nolol farxad iyo ku dhisan isfaham.
Aad baad umaadsan tahay. Idil baan ku noqonaya. Idil, waan soo gabagabaynaynaa xubinteena dooda gaaban. Kelmadaada ugu dambeysaan ku siinayaa, bal adigoo soo koobaya shaqsiga aad dhihi lahayd, shaqsiga nooca iyo nooca ku sifooba ayaa noqon kara gabari ay la wadaagi kartaa nolosha, qofka aad dhihi lahayd adigoo iska soo qaadaya aragtidaada.
Runtii aniga waxaa dhihi lahaa macnaha adan aniga idil ahaan iska soo qaado, runtii waxa maxay ahaytay ku sifoobi kara soj maxaytay xalaal ah, waa soj aqoon leh, waa soj runtii maxaytay marka aad fiirsato muuqaalkiisa aad ka heli karto, waa soj maxaytay hanti leh oo markii aad macnaha u baahato maxaytay naftaada inuu wax u qabto ku qaban kara, waa soj loo baahan yahay inuu leeyahay aqoon diini ah.
Maxamed, adaan ku siinaya kelimadaada ugu dambeysa, halkaa ka raac.
Hal arrin ayaa muhima anigoo dabcan idilna umahadcelinay. Runtii arrinta ah horta in laga hadlo maxaa sameeya nolol farxad leh markii laga hadlo midda guurka, dadku way ku kala duwan yihiin, laakiin waxaa la isku wada raacsan yahay in waxyaabaha materialistiga ah ee yacni dadku birbirka adduunyada inaysan ahayn waxyaabaha sameeya guur farxad leh, yacni aysan muhiim ahayn. Waa qeyb kamid ah, qeyb way ka qaadan karaan dabcan in guurku si wanaagsan ama si uun u shaqeeyo, laakiin in meerku ama guurku uu noqdo mid farxad leh marar badan ma keenaan, sida lacagto kale, sida mansabko kale iyo waxyaabaha noocaas oo kale marka la isku doorto. Waxaa muhiima marka ugu horeysa horta intaas la ogaado in ay jirto mas-uuliyad, inay jirto ka go'naan ee qofkan ka go'an tahay in uu xiriirkan ka shaqeysiyo. Tusaale ahaanna, inta badan waxaa la yidhahdaa ragga iyo dumarka markii laga eego wajhati nadarka ay ka qabaan ama aragtida ay ka qabaan guurku uu kala duwan yahay. Tusaale ahaan, ninku wuxuu jecel yahay haweeney ka dambeysa oo qadarisa oo markasta isaga xukunkiisa iyo nidaamkiisa ogol oo ku ixtiraamta. Haweenkan waxay jecel yihiin qof protected gareeya ama ilaaliya oo ay dareensan tahay inay ku xafidan tahay isaga hoostiisa, jeclaada yacni markasta. Dumarku waxaa la yihahda arrimood waxay ku meereystaan dhinaca dareenka, qof dareensan markasta hadii xaalad ku sugan tahay la dareema yacni damqasho leh, noocaasa jeceshahay. In qofku marka uu raadinayo qofna uu waxyaabahaas ka fikiro in siday u kala duwan yihiin, in adigoo nina aadan haweeneydii ka sugan inay sidii nin u dhaqanto ama gabadhii aanay ninkii ka sugan inuu sidii gabar u dhaqmo, nimanka iyo raggu way kala duwan yihiin. Mararka qaarkood waxyaabaha la isku qabto waxaa kamid a in waxyaaba laga soo akhriyo meelaha qaarkood la rabo in noloshii rasmiga ahayd lagu dabaqo oo la yidhaahdo tusaale ahaan ma ima sheekaysid ama waxaas waxaas ima samaysid ama sida noloshu marka x iyo y ma aha marka xiriir laga hadlo. Haddii qofka waxyaabaha qaarkood uu sidii rabo usoo bixi waayo inaad fahantid in aanay noloshan ay tahay nolol dabiic aan ahayn midii warqadaha ku qornayd, sidaa darteed aad baratid qofkan sidaad ula macaamishid si xiriirkan u noqdo mid 40 sano 50 sano iyo intii ilaahay amriga ku gaarsiiyaba shaqaynka.
Aad iyo aad baad umahadsantihiin labadiinaba, oo idinkaga mahadcelinaynaa ka qaybgalka barnaamijka dooda gaaban idaacadda v o a laanta afka soomaaliga. Dhegeystayaal, doodeenii gaabnayd oo dhex maraysay maxamed xaaji xuseen raage iyo idal axmed, intaa haynoo joogo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinayay dooda gaaban. Dhegeystayaal, haatanna waa qadarkii heesahe أحمد راستا دقيسي هابون.
لما حقيقو تشيرو وقبتا تنكرا لو دعا الشقة تربا بسنكرا damaca igu jiro qubaadin karaa lawada caashaqa ubabasin karaa dareenka rasmigaa dugsi u noqon karaa cadowga duulka ah uuna kala dilaa xubnaha qooyo dhaca cabsin karaa ayaan doonayaa ayaan doonayaa ayan doonaya
rasmiga tuqto noqon kara aluga turka ona jeerdila la hakoyo la arashin kara ayan tuhaya ayan tuhaya ayan tuhaya ayan tuhaya manta qofba dooxiin aya utarane aniga tagane sunida manta qofba dooxiin aya utarane aniga tagane adan 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 ku doorte chaay شعل كتادي شعل كتادي دوني دا مانتا أطلب توخي أيا أتراني أني غتكني دوني دا مانتا أطلب توخي أيا أتراني أني غتكني Adan, Adan, Adan Kudurte Chahay Katadi 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 dibadaba qofila tani karo dana hakarka qofila tabi karo dalkiya dibadaba qofila tani karo dana hakarka qofila tabi karo darur taarka ya haira taya tabakalo ashaqatu min rafa qofila tafiro tamka kadamin kara ayan dunaya ayan dunaya ayan dunaya ayan dunaya darur taarka ya haira taya
wataay dhegaystayaal la heesaasti ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii fiidnimo oo ay si wada jireen la socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Jaamac Buule Jaamac. Tani kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan ka tagaynaa heesaasti ee fanaanka Axmed Rasta.
ايا اوتراني اني غتكني دوني دا مانتا قلب دوخي ايا اوتراني اني غتكني ادان 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 قدرتي جمعي شعي كتادي شعي كتادي
habeen